Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю основные подеи дня. Под Лоджу разбилися программисты из белорусской компании. Кировництво Менской ДАИ подало у отставку. Партия Гайдукевича баронит белорусскую мову. А теперь это и иншая подробязней. Под Лоджу разбилися программисты из IT-компании EPAM Systems. Яны имели билет на самолет, однако поехали машиной. Как мы уже поведомляли, Субару с белорусскими номерами разбился на съезде с кольцевой дороги Лоджи в ночи 18 листопада. Автомобиль ударился в слуп и загорелся. Сирот загинулых два программисты, один с женкой. Виктор ехал разом с Юлией и двухгодовым сыном Семеном. Уратовался из усих только двухгодовый хлопчик, дякуючи тому, что он вылетел из машины под час аварии. Правда, стан его не застается вельми тяжким, поведомили нам у шпитали Лоджи. Знакомые программисты кажут, что Виктор только-только переехал с женкой в Немеччину. Керівництво Менской ДАИ подало у отставку. Докладные рапорты подали наместник начальника ДАИ Константин Страхи, начальник Фрунзенской ДАИ Юрий Жихаров. Про это начальник ДАИ Менска Дмитрий Корзюк поведомил старшине горвыконкома Миколаю Ладучку на адмысловой комиссии, где обмерковывали, меж іншого, и трагичную гибель третьеклассника Вадима ля столичной школы номер 23. Нагадаю, 9-годовый хлопчик трапил под колы Порш Кайен у 15 метрах от ганка школы. На трагедию звернул увагу и Лукашенко, який жорст скритиковал працу столичной ДАИ. Александр Лукашенко поведомил, что у КДБ служит 12 тысяч человек. Гэтую заяву он сделал в понеделок, когда отведывал КДБ, представляючи Вакульчика за место звольненного начальника КДБ Вадима Зайцева. Керовник Беларуси поведомил, что он згодны навод скоротить штат КДБ у 4 раза до 3 тысяч человек, абы гэта были отданные державе люди, сказал Лукашенко. Не глядячи на 12 тысяч супрацовников Держбезпеки, Александр Лукашенко принял при визите у КДБ надзвычайные меры аховы. Респонденты Еврорадио только на участку от голов пошты до гума налічил 52 охранники в черном. Партия Гайдукевича взялась за оборону белорусской мовы. Заява, подписанная керуником либерально-демократичной партии Сергеем Гайдукевичем, заканчивается вокличем «Живе Беларусь». Цитую. «Мы одиная держава в свете, где чиновники дренно альбо зусім не володаюць родной мовой. Необходно терминово принять закону, яким выразно и ясно постановить, коли ты служачи, то ты повинен ведать мову. Настав час подтримать мову наших батьков». Конец цитаты. Эту заяву комментует старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Были контакты, и тады впершиню Гайдукевич сказал, что мова это важно. Со мной старался размовлять по-белорусски, и на вот чуточки в офисе по-белорусски повесил. Но это было давно. Может, годов так 8-10 назад. Вот и мне это еще отпало. Ну, зараз вот сын пришел, снова началось.
Светлана Одинец, служба информации.
Усім доброго початку тыдня. Гэта праграма Еўразум з Алегам Барцевічам. Як заўжды, пра самае важнае ў Беларусі і свеце цягам гадзіны на Еўрарадыё. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Прыгоннае права. Чаму высокапастаўленыя чыноўнікі Беларусі не могуць самі пакінуць пасаду?
Не ведаю сходу, а ніводнага знаёмага мне беларускага чыноўніка высокага ўзроўню, які б не касіўся са сваёй пасады.
Ці ў Мінску забароняць чарнілы пасля таго, як за іх заступіўся Лукашэнка?
Бабы выманіш, не будзе гэта чарніла. Яна ж і так ужо 12 з чым там. Раз адмелі, значыць, іх не будзе.
Увага! Еўрарады шукае заможнага беларускага селяніна, пра якога казаў віцэ-прэм'ер Русы.
Заможны? Не, у нас нема такіх селян. Это может на Брэсці, туда, в Толінскім районе. Средняя зарплата за 9 месяцаў 1,5 мільёна.
І гэта толькі частка з таго, што мы прапануем вам сёння. Пакуль порція доброй музыкі на Еўрарадыё. Не переключайцеся.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
І да першай нашай сённяшняй тэмы, сябры, у Беларусі існуе нешта накшталт прыгоннага права, прычым не на ніжэйшым узроўні сацыяльнай лесвіцы, а на самым яе намінальным версе. Міністры ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі наракаюць на нізкія заробкі ды магутны псіхалагічны стрэс. Аднак звольніцца самі не могуць. Даць ім волю можа выключна гаспадар. Сенсацыйныя правілы, якія пануюць у беларускай вертыкалі, адкрываў Змітер Лукашук.
Міністра за мір. Днямі сышоў з пасады міністра культуры Павел Латушка. У жніўні папрасіўся з пасады міністра замежных спраў Сергей Мартынаў. Праз некалькі дзён пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года з уласнай ініцыятывы пайшоў у адстаўку прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Чаму чыноўнікі такога ўзроўню бягуць са сваіх зайздросных пасад?
Не ведаю сходу, ніводнага знаёмага мне беларускага чыноўніка высокага ўзроўню, які бы не прасіўся са сваёй пасады. Гэта проста вельмі цяжкая праца і праца ва ўмовах вельмі жорсткай канкурэнцыі.
Агаломшвае палітолаг Юры Шаўцоў. А яшчэ, дадае былы дэпутат палаты прадстаўнікоў палітолаг Вольга Абрамова, чыноўнікі стамляюцца ад малых заробкаў.
Сегодня работа у государственном секторе оплачивается крайне низко.
А на пасадзе амбасадара Беларусі ў Францыі той же Латушка, упэўнівае Абрамова, будзе атрымліваць значна больш, чым на пасадзе міністра культуры. Тое ж тычыцца, дадае Валеры Карбалевіч, і былога міністра замежных спраў Сергея Мартынова. На працы ў расійскай бізнес-структуры заробак ён мае значна большы за міністэрскі. У гэтых сыходах па ўласным жаданні Юры Шаўцоў не бачыць нічога страшнага. Для самой беларускай мадэлі ручнога кіравання краінай. Паводле слоў палітолага, сістэма наменклатурнай падрыхтоўкі перападрыхтоўкі кіраўнікоў адладжаная. З гэтым не згодная Вольга Абрамова.
Найти сегодня даже на уровень более низкий, чем с админом исполнительной власти, людей оказывается достаточно сложно.
Лояльных и амбицийных знайсці не складана, пярэчыць Валеры Карбалевіч. Але існуе небяспека, што яны не справяцца з абавязкам. І каб не рызыкаваць, Лукашенко тусуе колоду з адных і тых же старых правераных кадраў. Але ці лёгка так саскачыць па ўласным жаданні з высокай пасады ў беларускай вертыкалі улады?
Надо старацца быць слугой всех господ. В этом случае ты можешь уйти без издержек, без потерь, без опалы.
Важность сыходу по-сябровску для доброго уладкования в будущем означает и Юрий Шаўцоў. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дзякуем Змітру. З свайго боку хочацца дадаць, што ва ўсіх краінах, дзе пабудаваная аўтарытарная сістэма ўлады, людзі займаюць высокія пасады і трываюць распоры з капрызы першага кіраўніка дзеля нейкай выразнай выгоды. Напрыклад, у той жа суседняй Расіі гэта вялікія грошы. Дзеля чаго выбіраюць такую долю чыноўнікі Беларусі, прыніжаныя галовы якіх мы рэгулярна бачым на селектарных нарадах у прэзідэнта, незразумела. І заробак мізэрны, і стрэс вялізны, суцэльны мазахізм. Не нашмат горш, сябры за міністраў, мусіць у нашай краіне жыць калгаснікі. Прынамсі, калі верыць таму, што пра іх на дабрабыт уяўляюць у тым жа ўрадзе. Беларускі селянін мае вялікую хату, замежны легкавік і ўласны трактар. А яшчэ ён рэгулярна адпачывае за мяжой на моры. Лічыць віцэ-прэм'ер Беларусі Міхаіл Русы. Ці ёсць у нашай краіне такія людзі, колькі іх і ў якіх рэгіёнах яны жывуць? Шукаць са свечкай выбралася Тамара Савіч.
Беларускі селянін мае прасторны дом, замежны легкавік і трактар, а таксама адпачывае з сям'ёй на моры, кажа віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. Еўрарадыё знайшло такіх людзей. У СПК 40 гадоў кастрычніка, што ў Магілёўскай вобласці, Еўрарадыё накіроўваюць у Брэсцкую вобласць.
Заможны, не, у нас няма такіх сялян. Лето можна на Брэсці, туда, в Толінскім раёне. Средняя зарплата за 9 месяцаў 1,5 мільёна. Самая большая зарплата 24 мільёна за 9 месяцаў. Так это механізатар сезон. Заявка еще меньше, 1,2 мільёна за 30 дней.
У вёсцы Туры того самого Столінскага района на пытанні Еўрарадыё, ці ёсць у іх заможныя сяляне, рапартуюць, што такія ёсць. Але калі мы пытаемся контакты гэтых шчаслівых і багатых людзей задумваюцца.
Ну от я тоже сейчас сказала, а сейчас и думаю, даже не знаю, на кого вам сказать. Надо было в Ольшаны позвонить, может, там больше таких. Там фермера, там и так люди сами на себя работают, теплицу держать.
Але и у Ольшанах, и у Турах замест багатых калгаснікаў прапановуюць фермераў. Сям'я Боусунаў, што з вёскі Туры шмат дзед, бездетная. Маці сім'ї Валянціна у декреті, а батька працює оператором на заправці. У сім'ї три буси «Мерседес» і трактор, а так само просторний дом, тепліця, 50 суток землі, 5 коз, 5 свиней і 30 курей. Каб доглядіть господарку, Валянціна з мужем починається у половина шостої.
Ми на морі не віддихаємо, ніколи не віддихали. Нема калі, тому що мені то свиня, то парник, то огород, то сад, то виноград, і мені нема калі. Я вам скажу, що Лукашенко підняв всіх, які ніхто не працює, він підняв. А цих, які хто хоче працювати, він зажимає.
Але що ж одного такого державного комбайнера з заробком у $1000 ми знаходимо у агрокомбінаті «Холміч», що у Речицькому районі. Гэта пераможця республіканських дажинок 2012 Олександр Грань.
У мене іномарка, у мене «Лада Гранта» з дажинок, якийсь самодільний тракт. У мене простой деревенський дом. У мене во дворі колодязь. Деньги нормальні платять, ту ж $1000 в місяць можна і мати. Ну, це я говорюсь, хто працює.
Олександр признається, що відпочиває просто перед телевізором чи з ружом на полюванні. А ось жінку Олександр планує відправити у наступний год у відпочинок у Германію. Тамара Савіч, Еврорадіо.
Дякую, Тамара Савіч. Ну що ж, коли така ситуація, коли сапраўды можна у нас у Беларусі так добра жити, будучи калгасником, дык тим же міністрам, які плачуть на своїх посадах, самий шлях показати приклад поспяховой ведення поспяховой сільської господарки. Гэта Еўразум, сябры. Праз некалькі хвілін у нашым ефіры выпуск еўрапейскіх навінаў, у яких, між іншым, пра тое, якія прагнозы робіць сусветны банк для нашей планеты до 2600 года, коли человечество не возьмется за розум. А прогнозы вельми и вельми несутешальные.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Чиновники і дипломати Євросоюзу придумали, як прийняти бюджет на 2014-2020 роки. Аби йшовши вето Великобританії, повідомляє Financial Times. Автори ідеї пропонують прийняти бюджет на 7 годов у формі суми нескольких годових бюджетів. Справа у тим, що при ухваленні годового бюджету у Совєті ЄС одноголосність не обов'язкова. Таким чином, бюджет 2013 року робиться якби основою бюджету до 2020 року, за штогодовими поправками на обставини. Нагадаємо, офіційний Лондон виступає за значне скорочення видатків бюджету ЄС. У основному за гэтага і не можуть домовіцца країни-удзельніцы європейської супольності. У Германії ушанавалі пам'ять ахвяраў войнаў і диктатур. 19 лістапада у гэтай краіне адзначаецца Дзень нацыянальнай жалобы. На ўрачыстасці ў Бундэстагу прысутнічаў прэзідэнт Германіі Йоахім Гаук. У берлінскім раёне Бух адкрылі помнік псіхічна і фізічна хворым людзям, якіх забілі нямецкія нацысты падчас Другой сусветнай вайны. Дзень нацыянальнай жалобы немцы адзначаюць з 1922 году. Ён прыпадае на нядзелю за два тыдні да пачатку адвенту ў каталіцкай царкве. У гэты дзень згадваюцца ахвяры ўсіх войнаў і диктатур. Сусветный банк расповел, что будет с землей до 2100 года, коли человечество не возьмется за розум. Температура атмосферы вырастет на 4 градуса, поведомляется в докладе «Turn down the heat». У вынику мора затопить узбережные города, узникнет недохоп ежи, махчимая миграция и жорсткие войны за ежу и тепло. Сусветный банк цікавится проблемой, бо менавіта ён допомагает реализовать программы по борьбе со изменой климата у 130 краинах и уже инвестовал около 50 миллиардов долларов на гэтые меты. На жаль, эксперты банка констатуют, что повышение на 2-3 градуса фактично непозбежное, однако 4 градуса были бы катастрофой. Служба информации Еврорадио.
В эфире программа «Еврозум». Праз некалькі хвилин у сябры у нашем эфире. Запытаемся и высветлим, ці виноваты белорусские помежники у павелічэнні колькасці нелегальных мигрантов, якія пересякаюць нашу мяжу, у бок Евросоюза. А так само про тое, ці у столицы Беларуси Минску забароніць шарнілы пасля того, як за гэты трунак заступіўся Лукашенко. В эфире «Еврозум» і мы застаемся, сябры, у европейском контексте, але уже з акцентом на Беларусь. Калі яны будуць уживать супраць нас санкции, мы перастанем належным чином стерагчы мяжу, и Европу залье струмень нелегальных мигрантов. С такой погрозой у бок Евросоюза выступал некий час тому Александр Лукашенко. И вот днями амбассадор суседней Польши свердил, что колькость нелегалов, которые пересекают мяжу с боку Беларуси, сапраўды выросла. Объективная реальность – тидень нашего отказу Чемберлену. У рубрицы «Еврофокус» разбирался Дмитрий Кустовский.
Амбасадар Польщі у Беларусі Лешак Шарэпка каже про 10-разовое павелічэнне колькасці нелегальных мігрантаў, якія спрабуюць трапіць з Беларусі ў Польшу. А Еўрарады вырашыла праверыць, ці сапраўды з боку Беларусі ў Еўропу рушылі натоўпы нелегалаў.
Статыстыка
паказвае рост колькасці затрыманых пры нелегальным перасячэнні мяжы Польшы і Беларусі, калі параўноўваць 2012 і 2011 гады. У студзені-верасні 2012 года памежная служба затрымала 302 чалавекі пры перасячэнні мяжы. Каля паловы затрыманых асобаў беларусы. За весь 2011 год затрымалі 196 асобаў.
То абватэлэ Беларусі.
Распавідае Еўрарадыё Агнешка Галіас з прэс-службы польскага памежнага камітэта. Нават калі да канца года на беларуска-польскай мяжы зловяць яшчэ 100 нелегалаў, то гэта будзе толькі ўдвая больш, чым летась. Адкуль тады звесткі пра павелічэнне ў дзясяткі разоў?
Те числа, которые увеличились, это люди, особенно из таких стран, как Афганистан, как Грузия, Вьетнам и как Россия. Это Россия, ну, как, конечно, это выходцы из Северного Кавказа.
Тлумачыць міжнародны аглядальнік польскай газеты «Праўнай» Міхал Патоцкі і дадае, што прычына павелічэння колькасці нелегалаў на мяжы – спроба шантажу ЕС беларускімі ўладамі.
На самом деле у Лукашенко не осталось возможности давить на Евросоюз как-то по другим направлениям. Потому что, ну, что он может сделать? Он может прекратить выдачу виз европейским журналистам, европейским бизнесовцам. Ему самому невыгодно прекращать выдачу виз бизнесовцам.
У той час пресс-секретар Белорусского помежного комитета Александр Тищенко каже, что белорусские помежники не стали працевать меньше пильно на заходней мяжи и дает тлумачение по величению нелегалов у бок Евросоюза.
Лучше в тех странах расходы не становятся, только количество стран добавляется. Вот и все. Где вот эта вот нестабильность как бы проявляется? Добавляются страны африканские, арабские.
Памежнікі адзначаюць, што знізілася колькасць кантрабанды наркотыкаў і алкаголю, затое павялічылася колькасць зброі. Так, калі за першыя 9 месяцаў мінулага года на польскай мяжы затрымалі 961 адзінку зброі і боепрыпасаў, то сёлета такіх выпадкаў было ў 5 разоў больш. Нехта нават паспрабаваў перавезці праз мяжу гранату. Міхал Патоцкі не пагаджаецца са словамі Александра Лукашэнкі, што ЕС мусіць выдзяляць грошы на ахову ўсё больш і больш небяспечна белорусской мяжи.
Это как-то немножко странно получается, потому что вообще в мире нет такой практики, чтобы одна страна выделала деньги другой стране на защиту своей границы, на свою погранслужбу.
Тем не менее, помежные программы супрацы помеж ЕС и Беларусью иснуют, каже польский журналист. И коли б Беларусь примала нормальный удел у инициативах усходнего партнерства, а так само вырешила проблему политвязню, то могла б различивать на большую подтримку. Змитер Кустовский, Еврорады.
З вами Юра Радай, у цэнтры нашай увагі зноў цытата з кіраўніка Беларусі. Днямі ён нечакана заступіўся за чарнілы. Юра Радай раней распавядала пра намер сталічных уладаў забараніць на 2 месяцы продаж танных пладова-ягадных вінаў. Ідэя выклікала неадназначную рэакцыю, асабліва ў спажыўцоў гэтага самага трунку. І вось апошнія атрымалі такога магутнага саюзніка, як Александр Лукашэнка. Ну а ты, хто ўчора збіраліся чарнілы адмяняць, ужо прыдумалі тлумачэнне, чаму гэтага рабіць трэба. Працягвае Артём Мартынавіч.
Адмяняць продаж чарніла ў Мінску перадумалі, бо аматары таннага віна могуць набыць гэты напой па-за межамі сталіцы, тлумачыць ва ўправленні гандлю і паслуг Мінгарвыканкама.
Правядзенне лакальных эксперыментаў малаэфектыўна. Чаму? Аб'ясняю. Оно имеет действие, это решение, только на территории города Минска. На территории города Минска расположены 2 больших крупнорыночных предприятия. Это у нас Евроопт и БИКС. Они за территорией города, это Минский район, то есть на них этот запрет не распространяется. Это раз. То есть любой желающий, он сел на общественный транспорт, заехал, купил, что захотел.
Про малоэффективность забороны говорит и керовник краины Александр Лукашенко. Неузабаве пасля яго словаў у Мінгарвыканкаме і перадумалі. Кіруемся ў крамы, каб праверыць попыт на гэтыя напоі. Прадаўшыца ў краме на Каржа гаворыць пра сотню пакупнікоў беларускага віна штодня. Але пры мне мужчына бярэ гарэлку, а не віно. У краме насупраць пад назвай «Фабрыка здароўя» самыя танныя чарнілы «Белавежскі вермут» па 14 тысяч за паўлітра. Бяруць чарнілы як гарэлку. Найбольшы наплыў аматараў чарніла ў краме кавярні «Падмурак» на перакрыжаванні Каржа і Лібніхта. Адразу за мной заходзіць пара за 40 і бяруць 2 бутэлькі віна. За імі па віно заходзіць пенсіянер Іван Станіславович. Бярэ бутэльку.
Чесна магу, бабы, вы манішні бутэльку, а то чарніне. Я нажу і так уже 12 з чым там. Раз адмелі, знаеш, кіп не буде. На спіртзаводзе работу, я патравіўся спіртам, я от лучше возьму.
І прыгадывае, што Гарбачоў ўжо адмяняў продаж алкаголю. Не пракаціла. За ім заходить мужчина, мяркуючи по формі супрацоўнік ЖЭСу. Акуратна хавае бутэльку чарніла ў валізку. Негаварлівы. За 20 хвілінаў, пакуль стаю ў падмурку, чарнілы набываюць каля 10 чалавек. Назву амаль ніхто не кажа, гавораць кодавымі словамі. Віно 1680 ці Фауст. У мясной краме па праспекце Жукава чарнілы набываюць па 100 чалавек за дзень. Пра адмену забароны на продаж тут яшчэ не ведаюць, тлумачыць прадаўшыца.
Ну, пока нам яшчэ спецыяльна думаем, такой не хадзіла, торговля нас цікавіла.
У мэтах эксперыменту Мінгарвыканкам збіраўся забараніць у Мінску продаж мацаваных вінаў з 1 снежня. Не атрымалася. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Адменіць чарнілы прыйдуць па нешта іншае, мяркуе адна з прадавачак сталічнай крамы, якую наведаў Арцём Мартыновіч. І сапраўды, цяжка спыніць чалавека, які і так хоча выпіць. Але кошты на гэта здольныя. Напрыклад, скандынаўскія краіны, якія мелі вялікую праблему з алкагалізмам, перамаглі яе ў тым ліку з дапамогай дарагавізны трункаў. Да таго, чым даражэйшы алкаголь, тым больш ён якасны. І наадварот, а які самы дрэнны алкаголь у сваім жыцці выпілі? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў на вуліцы сталіцы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, який самый дрэнный алкоголь у своем житті выпили?
Ніякий не п'ем.
Увесь алкоголь дрэнный. Все.
Судовный вечер, наприклад. Ну, назва то приємна, але розумієте, ось наступство, які там з раніці, з вечора починаються.
Віскі. Валить голова.
Самый дрэнный. Да. Самого третьего спорта.
Максимку.
А что это такое, Максимка?
Ну, это типа технический спорт.
Могут чернила.
Мартини.
Почему?
Потом фигово становится.
Сладкий, потому что потом плохо себя чувствуешь.
Добрая шклянка. Шклянок давно было какое-то время, вот. Ну, сейчас уже.
Самогонку, может, какую-нибудь пил.
Наверное.
Дрянную. Но она вообще непригодна была к употреблению.
Плохой – это пиво. Там содержится гормон, женский гормон, который влияет, ну, то есть обратная реакция на мужской организм происходит.
Ну, в принципе, наверное, да. Потому что к пиву, как к легкому алкоголю, быстро привыкаешь. И, наверное, это может привести к чему-то более тяжелому.
Гормон называется эстроген.
Я уже не припомню даже. По-моему, они все сегодня. Белорусская этого хорошим качеством не отличается.
Это были ваши слова.
Про сапраўдны рай толькі што заспяваў нам гурт Coldplay. Калісьці такім сапраўдным раем шмат для каго меўся стаць такі край, як Куба. Куба, любоў мая. Рэмейк некалі папулярнай савецкай песні стварыў беларускі гурт Нейрадзюбель. Творчым натхненнем стаўся візіт на выспу свабоды гітарыста гурта. Ну а пляцоўкай для прэзентацыі новага трэка музыкі выбралі ні многа ні мала Еўрарадыё. Гэтыя ды іншыя навіны шоу-бізнесу ў Іллі Маліноўскага. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Напередодні выхаду новага альбома «Духа Саветчыка» гурт Нейрадзюбель вырашыў прэзентаваць на Еўрарадыё песню «Куба». Трэк з'яўляецца перапрацоўкай савецкага хіта «Куба. Любовь моя». Песня не вельмі вядомая сучаснаму слухачу, бо была напісаная ў 1962 годзе адмыслова да першага візіту ў Маскву прэзідэнта Незалежнай Рэспублікі Куба Фіделя Кастра. Але на думку лідара гурта Александра Кулінковіча, менавіта гэты факт робіць яе цікавай, бо маладое пакаленне будзе слухаць як новую песню пра любоў, свабоду ды вернасць радзіме.
Это просто страшно, то, что там происходит. Но, тем не менее, люди постоянно улыбаются, люди верят в идею, люди верят в свое светлое будущее и плюют на всех. И этим мне Куба очень нравилось всегда. Свобода и Родина – это вещь не политическая, на мой взгляд. Можно быть правым, можно быть левым, можно быть кем угодно, но свобода и Родина, она для каждого индивидуума своя абсолютно. И про это, в общем-то, песня.
Нагадываем, альбом «Духа Советчиков» будет презентованы подчас концерта у 20-21 листопада и увесь цалкам будзе выкладзены на сайце гурта. У дзень зімовага сонцастаяння этна-рок-шоу «Юрія» ўпершыню дасць вялікі сольны канцэрт у Мінску. Праграма, з якой гурт на чале з Юрыем Выдронкам выйдзе на сцэну «КЗ Мінск», будзе называцца «Таўкачыкі на каляды». Пра цікавосткі імпрэзы распавёў сам Юры Выдронак.
Будуць сабраны менавіта лепшыя песні «Юрія», якія выконваюцца на зімовы цыкл.
приїхав. Думаю, що нешто новеньке буде. Те гості, які до нас вітають, ми будемо зробити з ними експерименти, не знаю, будуть грати.
Серед гостей Юрівського концерту бабулі з Глузького району. Разом з музиками вони виконують рок-версію народної пісні «Мамочка». Апроч бабуль з Юрією зіграє польський мультиінструменталіст Бартоломій Лех Палига, струнний квартет «Аніма». Заспівають гурти «Талака», «Гравниці», «Ветах» і «Релікт». Виступить танцювальні колективи. Таким чином, 23 снежня, Велика Зала Кази, Мінськ, 19.00. Сер Пол Маккартні, Брус Спрінгстін і Кенні Уест узначалять лайнап доброчинного нью-йоркського концерту «Допомогу потерпілим от урагану Сенді». Для шоу «Медисон Сквер Гарден» обрана опошня пригожая дата у гетим годі, 12 снежня 2012 года. 12-12-12. Под такой назвой ён і увойдзе ў гісторію. Апроч вышэй пералічаных артыстаў, у канцэрце возьмуць удзел Білі Джоэл, Аліша Кіз, Джон Бон Джові, Роджер Уотерс і шэраг іншых музыкаў, імёны якіх будуць анансаваныя пазней. Усе сабраныя падчас музычнага марафона сродкі будуць пералічаныя ў фонд Робін Гуд Relief Fund, які фінансує праці по обновленні жилля і комунікацій, розбурених могутним ураганом, що прокатився у кінці кастрычника по Нью-Джерсі і Коннектикуту. Гэта було тое, чим живе сусветний шоу-біз. Оставайтеся з Еврорадио. Цікаво, коли-небудь дочекаємося ми, сябри, у Білорусь, чудовний гурт Мілс, який хоч на хвалях Єврорадіо. Магчима, тому що зорки до нас їдуть, якось, наприклад, Депеш Мод, я ще один чудовний і більш навіть легендарний гурт. Одна моя сябровка недавно написала в одній соціальній сетці, що гэта, бадай, один спосіб примусити людей, білорусів, планувати своє життя на год наперед. То бок концерт Депеш Пішмот, на які шмат хто планує вибратися. Але, сябры, не обов'язково робіть так, що аж ну на год наперед планувати. Можна вельми удало і поспіхово планувати своє життя, культурне життя, у тим ліку на ближайші дні. І робіть це можна у тим ліку з допомогою нашої рубрики «Афіша про» саме цікаве, що відбудеться у ближайші дні.
Афіша.
Вітаю, вітаю. Каля мікрофона Ілля Маліновський. Поїхали. 20 і 21 листопада у Мінську відбудуться концерти презентації нового альбома «Нейра Дзюбеля». Усі гарачненькі подробязності від лідера гурта «Нейра Дзюбель» Олександра Кулінковича.
Друзі, здравствуйте. Случилась така довгожданна штука. Група «Нейра Дзюбель» записала альбом. Якщо говорити цензурно, то називається DC. Альбом дуже веселий, дуже добрий, дуже хороший. Почти всі пісні про любов. Ми будемо презентувати його 20-21. 1 ноября в замечательном Минском клубе. Приходите, будем очень рады вас видеть.
Колькость мест обмежованная. Залазьте на нейрадюбель.ком. 21 листопада у клубе «Репаблик» российский этноэлектронный гурт «Теодор Бастард». У першиню сольно выступить у Минску и презентую новую программу. На концерте глядачов чекают коллаборации с запрошенными музыками и танцевальное шоу. Теодор Бастард сполучает электронику и традиционные инструменты с этничной перкуссией, джамбеями, конгами, дарбуками и марымбами. Кошт квитков от 120 до 180 тысяч. Тем часом Городница пропонует вам завитать у паб-клуб граффити 20 листопада. Городница играет дивную сумесь ска, регги, панк-рока, джаз-фьюжена, да и, как завжды, шалея. Долучайтесь, кошт квитков от 50 до 70 тысяч рублей. Халява! У першиню у Беларуси, у доме Фішера пройде міжнародна студентська вистава. У своїх здымках студенти покажуть своє бачення студентського життя у трьох країнах – Білорусі, Литві та Норвегії. Роботи досилалися самими студентами, тому буде представлений самий незалежний погляд. Тепла молодіва атмосфера дома Фішера дозволить вам не тільки поглядеть на фото, але й просто добре провести час за кубком гарячої гарбати з печивом, погуляти у настольній гульні і, відомо ж, поболтати на екзистенційні теми. Коротей, від 19-го і до 25 листопада дом Фішера вас чекає. Інші мероприємства, доси, лінки і кошти квітков шукає у афіші Єврорадіо. Пакуль. Дякую, Ілі Маліновському, сябри. Це була остання, що ми хотіли вам розповісти сьогодні у програмі Єврозум. Як завжди, більше інформації на euroradio.fm чи euroradio.by. Олег Барцевич працював для вас. Бувайте.
Єврозум. Самая европейская программа про Беларусь.